Ágætu sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilherendur. Ég býð okkur velkomin til fundar og segi fund númer 352 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar setta. Ég ætla að byrja á því að bera fram tillögum að taka með afbrigðum mál númer 170-2254 samkomulag um samstarf náttúrustofu Norðurlands vestra sem var á dagskrá fundar númer 775 í byggðarráði og hafa það sem sér lið númer 18 í dagskrá fundarins. Þetta er sem sagt inn í fundagerð byggðarráðs en tillögum að hafa þetta sem sér lið. Ef ekki eru athugasemdir við það. Nú einnig barst eftir að þetta fundarboðin þegar fund fór út barst gömul fundagerð frá Norðurá og það væri gott að taka hana inn hér með ef ekki eru athugasemdir við það heldur. Og svo er ekki svo það sko að samþykkt og fer hér inn í dagskrá. Á dagskrá fundarins eru fundagerðir til afgreiðslu. Það eru fjórar fundagerðir byggðarráðs, ein félags- og tómstundanefndar, ein frá landbúnaðarnefnd, tvær frá skipulags- og byggingarnefnd, tvær frá umhverfis- og samgöngunefnd, ein frá veitunefnd og ein frá byggingarnefnd sundlega Sauðárkróks. Svo er dagskrárliðurinn almenn mál og það er númer 13 þá viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2017, 14 skíðasvæði Tindastóll, deiliskipulag, 15. liður er Garður, Hegranesting deiliskipulag og númer 16 er Fjallabyggð, breyting á aðalskipulagi Fjallabyggðar, númer 17 aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar, númer 18 samkomulega samstarf um náttúrustofu Norðurlands vestra, þetta sem vorum að bæta hér við, og svo eru hér fjórar fundagerðir þá til kynningar, það er fundagerð FNV og tvær frá heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra og svo fundagerð Norðurá. Og fyrst er þá hér fundagerð Byggðarráðs, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Ég fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 13 mál tekin fyrir í byggðarráði þann 16. febrúar. Fyrsta var viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2017 en þar var lagður fram viðauki sem felst í hækkun skammtíma krafna um 23 milljónir vegna mótunar. Sömuleiðis var í þessu 11,5 milljón krónu hækkun vegna endurgerðar á mælingarsinni. Þessu verður vísað hér í sérlið síðar í dagskránni. Annað lið var mótun EHF. Þess verður geta sá sem hér stendur vek af fundi undir þeim dagskrá lið. En það er, var samþykkt að veita fyrirtækinu mótun lán upp á 23 milljónir króna. Nú þess má geta undir þeim lið að Greta Sjöfn fulltrúi Kálista bókaði hún væri sammála því að hafna erindinu með ekki hluta fyrir og mótvallin að veita mótun EHF láni þannig að því sér til haga haldi. Þriði liðurinn var Landsfólki 2017 en þar var lagður fram tölvupóstur var þetta samfélagsviðurkenningu byggðastofnunar og frestaði byggðarað afgreiðslunni í næsta fundar, fjóriðliður er vinabæði móti köðu 30. mæ og samþýtti beðar á að fela sveitarstjóra að skrá þáttúk og sjá um undirbúning vegna mótsins. Fintiliður er samningur sveitarfélaga við fjöli sem höfunda varir efni en þar samþýtti beðar á að gera samning við fjöli sá grundvöldi þeirra gagna sem lögur til á fundinu. Sjöttiliður er auglýsing eftir frambóðum í stjórn Lánasjóðsins og þetta er nú hér bara til, var lagt hérna til kynningar. Sjöndi liður er skýða til Tindastólsdeginu fund þegar áður tók jákvætt erindi og óskætti því að fá fulltrúa skíðadeildarinnar á næsta fundráðsins. Áttundi liður er fundur fjármálastefnu, fjármála áallum og endurskoðun og fjármálakafla sveitarstjórnarlaganna. En þar var fundur sem var dagsettur 10. Febrúar og samþykkti byggðaráð að sveitarfélagið skyldi senda fulltrú á fundi. Nú, níundi liður er fundur stöð og framtíð íslenskara sveitarfélaga en það var lagður fram tölvupóstur frá sambandi í sveitarfélagi á Norðurlandi vestra. Það sem er boðað til samráðsfundar stöðuna og framtíð sveitarfélaganna 21. Febrúar á Blönduósi. Og byggðar á samþykkti að þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem eiga kost á skuldi mæta á fundin. Tíundi liður er kjördæmavika en þar var lagður fram tölvupóstur frá 13. Febrúar frá sömuleiðis SSMR. Það sem að boðað til fundar með alþingismönnum norðvestri kjördæmis og sveitarstjórnar mönnum innan SSMR 15. 16. Febrúar. Og var samþykkt að sá sem hér stendur og Sigríður Svavarsdóttir myndi sækja fundi fyrir hönd sveitarfélagsins. 11. liður er íþróttavöllur á Sauðárkróki gervigras en þar komu fulltrúar knattspyrnudeildarinnar á fundin og fór yfir stöðuna ásamt Indriða Þór Einarssyni sviðstjóra Veitu og framkvæmdasviðs. 12. liður voru fundagerðir til kynningar frá SSMR á 6. febrúar 2017 og 13. síðasti liður á þessum byggðarásfundi var fundagerðir samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga sem var sömuleiðis lagt fram til kynningar. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásfundi.
Ok, fyrir Stefán, já, ég legg til hér að lið númer 1, viðveiki fjárhagsáætlun 2017 verði vísa til liða númer 13 síðar í dagskránni, ef ekki eru athugasemdir við það. En orðið er laust fundagerðina. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að fjalla lið 2, metum EHF. Þar kemur fram eins og farið var yfir áðan að beini frá stjórn mótunar EHF að sveitarfélagi komið ekki hlutafé inn í félagið og byggðar á hafnari erindi en það var samþykkt að veita mótun aftur á móti lán sem að eins og framkoma á hann að ég sem fulltrúi skaðafjarlistans var mótfallin og ég ætla að leggja fram bókun undir þessu lið og hljóðandi. Skagafjarðarlistinn gagnrýndi í upphafi aðkomu sveitarfélagsins að stofnun hlutafélagsins og greiddi atkvæði á móti því. Var það gert á forsendu þess að sveitarfélagið ætti ekki að koma atvinnurekstri. Tilgangur félagsins er framleiðsla báta og annarra vara og trefjaplasti, rekstur verkstæðis í því sambandi, skildur rekstur útlega og rekstur fasteigna og lánastarf sem eins og fram kemur í stofnfundargerð og samþykktum fyrir mótun EHF. Frá stofnun félagsins árið 2013 hefur sveitarfélagið sett 9,8 milljónir í hlutafé félagsins. Fram kemur í mati endurskoðanda sveitarfélagsins og það sé engar líkur á því að félagið geti endurgreitt lánið eða endurgreitt hlutum þar hlutafé sem er hafa lagt í félagið. Það stefnir í það að kostnaði sveitarfélagsins vegna þáttöku í mótun EHF geti orðið alltaf 33 milljónir. Að þessu öllu gefnum mun fulltrúi skagafjarðarlistans greiða atkvæði á móti því að sveitarfélagið veiti mótun EHF lán að upphæð 23 milljónir eða leggja til aukið hlutafé líkt og óskað var eftir. Greta Sjöfn Guðmundsdóttir. Takk að fyrir þetta. Valdimar, gjör svo vel.
Ég
ætla bara að okkar til að fólk til sjá
og
að
koma
hérna. Já, þess má geta að það nýr sveitarstjórnarfulltrúi hjá okkur, varamaður. Hún býði hann sérstaklega velkominu þetta, Valdimar Simonsson. Þeirri sem að ég taka til máls. Svo ekki, svo ég ber fundagerðin upp og byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og þá, þá skoðu þetta. Þú
veist að ég fólk að ég sitja hjá þess, að byrði þetta til þess.
Valdimar Óskar Bóka, hann sitja hjá velið nummer 2.
Ég breyði
og Grétarsjöf breyði alltaf á móti. Það eru leitið samþykkt. Og þá göngum við til næstu fundagerðar byggðarráðs, Stefán, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu fundagerðar fulltrúar. Það voru 12 mál á byggðarráðsfundi þann 23. febrúar. Fyrsta var opið bréf til sveitarstjórnar vegna vistunar úrræða ungra barna á Sauðárkróki en þá komu á fund ráðsins. Foreldrar ungra barna sem eru á biðlaust eftir leikskóla vistun á Sauðárkróki og afhentu deyða ráðið að sveitarfélaginu bréf. Það sem þau áreittuðu og fóru yfir þau vandræði sem þau eru í loknu fæðingarólófi. Nú byggðar á þakkaðin fyrir erindu og fór og vill koma því á framfæri, það er vinna í gangi að leysa þar vanda sem fyrir er og það er bara ágætt að segja frá því að sú vinna er í fullum gangi og það er mikill vilji hjá sveitarfélaginu að koma til móts við þennan hóp sem að er í vandræðum með vistun á sínum börnum og vonandi bara leysist það sem allra fyrst. En annar liður er skýðar til Tindastóls á beðinum fund. Nú á fundin komu Sigurður Bjarni og Helga Danielsdóttir og er ekki var tekið fyrir áður og síðasta fundi byggðar ást. En fundur á skýðardeildarinnar kom á fundin til þessum dagskrá við að ræða nú gildandi samning milli deildarinnar og sveitarfélagsins og raun og voru að fara fram á að hann yrði lengdur og hérna gerður nýr samningur við deildina og er það bara vel. Nú, þriðji liðurinn er Landsdorpi 2017, en það var sömu leiðis og dagskrá byggðarráðsfundar 16. febrúar og það var óskað ekki tilnefningum í að handhafa Landsdorpans og sem er samfélagsviðurkenning byggðastofnunar og byggðar að samþykkir að tilnefna doktor Hólmfríði Sveinsdóttir framkvæmdastjóra Æsprótin sem er vel að þessu titli komin. Og fjórðilegur er kynningafundur gerð húsnæðis áallana Borgartún í 28. febrúar, en þar var lagður fram tölvupóstur og Íbúðalánasjóði var að það kynningafundum gerð húsnæðis á allana. Fimmtilegur var áskorun frá íbúum og jarðar eigendum og skaga ljósleiðaravæðingu, en þar var lagður fram undirskriftalisti frá íbúum og jarðar eigendum í Skefilstaðarhreppi hinu forna, þar sem skora var á sveitarstjórn sveitarfélags í Skagafjörðar og hún gangist fyrir ljósleiðaravæðingu á svæðinu allra fyrsta. Það er að segja og austan verður Skaga og Laxsáttal. Við erum að þakka fyrir erindið og sammála því að það sé mikið hagstónamál fyrir byggðin að hafa góðar net- og fjarskiptatengingar og þess má geta að það verður á morgun klukkan 1700 í Vikarði kynningafundur um þessi mál að sem að sveitarfélagi ásamt fulltrúum Íslandi ljós tengt Haraldi Benediktssyni munum fara yfir stöðuna og sveitarfélagin mun þá sína þær áallinir og þær áform sem uppi eru varðandi ljóslegara væðingu á Skagafirði núna á, í ár og svona þær hugmyndir sem er hafa í komandi framtíð. Þetta er risa verkefni og mjög mikilvægt að sveitarfélagi Skagafirði sé verði áfram í fremstu röði þessu varðandi ljóslegara væðingu. Þetta skiptir íbúa gríðarlega miklu máli. Nú, sjötti liður er landstingssambands íslenskra sveitarfélaga. Það verður haldið í Reykjavík þann 24. mars og byrður að mun sækja landstingi auk sveitarstjóra. Það er í næstu viku. Nú, leikskóla húsnæði á Hofsósi, þar var lagður fram tölvupóstur dagsett 15. febrúar frá Rúnari Þór Númasinni og Valdísi Brynju Hálfdóðardóttir. Það sem þau óskuði eftir að kaupa fasteignin á Suðurflöt 7 á Hofsósi, það sem að leikskólinn Barnarborg er ekki í dag. Beðar að þakka þær fyrir erindi og skoðaði málið nánar. Verður fjallað afgreiðslu beðar á sér síðar í fundagerðum beðar á sér. En vandræði leikskólans á Hofsósi eru hér í örugglega öllum þeim fundagerðum beðar á sem eftir eru og skýra þau sem sjálf þar. En beinum afnot af litla skói vegna bókfimmismóts í júní 2017. Þar er lagt fram bréf á Bókveiðifélag Íslands þar sem er óskað eftir afnotum af litla skói. Nú beðar á samþykkt að leyfa afnot af svæðisinn þennan tíma af því gegnum að fylgsta öryggis verði gætt og öll tilskilin leyfi sér til staðar svo sem frá lögreglu yfir völdum. Níundi liður var trúnaðabók og trúnaðamál, afgreiðsla í trúnaðabók. Nú, það var gert fundar hér á fundi klukkan 11 og fundi haldi áhrif klukkan 12 og þar var fjallað þjónustu við fatlað fólk. Það sem Greta Sjöfn Guðmundsdóttir í veka fundi og farið yfir stöðu mála varðandi þessi mál hér á Norðurlandi vestra. Síðan er eftir liður, það er samkomulega samstarf náttúrustofu Norðurlands vestra. Það er við Bjarni Jónsson á fundi. En það eru lögð fram drög að samkomulega í sveitarfélags í Skagafjarðar Akarhrepps, Húnaþings vestra og sveitarfélags í Skagastrandar samstarf rekstur náttúrustofu Norðurlands vestra og samþykkti byggðar á fyrirliggjandi samning. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt þess að verður nú vísa hér í sérlið síðar í dagskráni, en ég held að það sé bara mikilvægt og ég fagna þessu að þetta skuli vera komið á þennan stað. Ég held að það sé afskapilega mikilvægt að sem breiðast að aðkoma sveitarfélagan á Norðurlandi vestra sé náttúrustofu Norðurlands vestra og þetta er svona verkefni sem menn hafa verið að fikra sig áfram með og mikill vilji búin að vera með að koma á stað í mörg ár. Og afskaplega ánægilegt að sjá að þetta er að svona klárast. En síðast, 12. liðurinn í þessu máli er á þessum fundi segi var aðalfundi róta. Það sem lagt var fram til kynningar fundagerð aðalfundi róta frá 25. janúar 2017. Þeir að vera ekki tekið fyrir á þessum fundi byrðast.
Ég þakkaði fyrir Stefán og það er þarna liður 211 samkomulega samstarf náttúrustofu Norðurlands vestra sem ég legg til að verði vísa til liðar nr. 18 eins og fyrir var getið hér á fundinum. Og ég gef orðið laust fundagerðina. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er hérna varðandi lið 1 og það lítið þarfst að segja rétt að hinda þér fyrir ekki þið. Og leit fimm. Já. Það mjög ánægilegt að fá gesti á fund Degurás. Það eru svona yngstu gesti sem að ég hef upplifað að koma á fund Degurás, allt mér í nokkra mánuða. Og þetta er svona verkefni sem að þetta er jákvætt verkefni þó að erfitt sé, en það er mjög jákvætt að það séu margar ungar barnafjölskyldur á svæðinu og þetta er áskorun fyrir okkur að koma til móts við þegar þarf vera að sé hægt að hafa svona eðlilegt flæði á varðandi barneignir og þáttöku í atvinnulífinu. Þannig að það verður bara fróðlegt að fylgjast með því hvaða leiðir er verið að skoða, en eftir því sem ég hef komist næst þá er bara heilmikil vinna í gangi til þess að vinna góðar lausnir í þessu máli. Varðandi lið 5, ljósleiðaravæðingu og áskorun frá íbúum og jarðeigendum út á Skaga, og það er heilmikil vinna í gangi sem er mjög þörf varðandi ljósleiðaratengingu og í dreifbýlinu, en ég fengið fyrirspurnir núna frá íbúum hér á Sauðárkróki að megum ekki gleyma að rýna hér á þéttbýlisstaðinn líka, því það er svo sem ekki búið að ljósleiðara væða allan Sauðárkrók. Þannig að það er spurning hvort að við hafið eitthvað fram að færa í meiri hlutana hvað það varðandi frekari áallanir með uppbyggingu á ljósleiðaravæðingu á Sauðárkróki. En það er fín vinna og varðandi ljósleiðaravæðingu í dreifbýlinu, en auðvitað veit maður láta hlutina oft gerast hraðar heldur en að þeir eru í reynd, en vissulega er ágætis stefnumótum þar og ferðinni. En Sauðárkrókur er líka svæði sem við þurfum að skoða sérstaklega.
Það er fyrir Greta. Stefán Matt, gjörðu sveil.
Já, fórseti ágættur 2017. Það er aðeins að bregðast við valkaverkum Gretu sérnar hér og tala fyrir hönd meirhluta sem var að veltaði fyrir sig hvaða svör meirhlutin hefði í þessu máli. Það sem ég get sagt er það að þetta verkefni sem að við sveitarfélagið er í núna, Ísland ljóstengt, er dreifbýlisverkefni. Það er ekki veitt í styrki til þéttbýlisins og menn hafa verið að mjög meðvitað að setja aukin kraft í ljósleiðaravæðingu dreifbýlisins. Það hefur verið mjög hávær krafa frá íbúum í hinum dreifbýlum um að fá aukin fá ljósleiðara eða auki gagnamann og þetta, við höfum sett mikil kraft í það og verður mikil kraftur í því núna í á þessu ári og vonandi á næsta ári, og þar með ættum við að vera komin með ansi mikið af skaða fyrir ljósleiðara væta. Varðandi Sauðárkrók og kannski þéttbýlisstaðina, að þá hafa menn farið þá leið að þetta, það var hér ljósleiðaravætt töluvert á sínu tíma. Það eru ákveðin svæði á Sauðárkróki sem eiga á eftir að fara í ljósleiðaravæðingu á, en Míla hefur þess að farið þá leið að notast við ljósnetið og sem á að vera ég ætla ekki að segja að það sé sambærilegt en það er mikil bylting fyrir þá sem hafa fengið ljósnetu og verið, sem voru bara með gamlar tengingar þannig að það er að mestu leiti lokið, það er eitt svæði eftir og svo okkur ekki eftir sem ég best veit sem á eftir að tengja við ljósnetið það er svæði í kringum Hólaver og hérna íbúar og Hólaver hljóta bíða spenntir eftir að fá ljósnetið eða einhverjar tengingar þannig að það er alveg klárt að það er einhverjar Ég held að það sé eina svæðið á Sauðárkróki sem á eftir að tengjast annars vegar við ljósnetið eða ljósleiðan. Og það var sem sagt þegar við menn gengu frá samningum á gagnaveitu Skagafjarðar á sínum tíma. Þá var þar inni gerð viljayfirlýsing í þeirri sölu að Míla sem keypti gagnaveitu Skagafjarðar ætti að klára ljósleiðara tengingar á ljóslegara ljósnettengingar á þessum þéttbýliskjörnum hér í Skagafirði og ég var nú að spurja eftir þessu daginn hvernig þetta gengi og þau svör sem ég fekk þá var það væri þessi eini staður sem væri eftir en það er alveg klást að það er ekki til dæmis í Hofsósi þó að við séum höfum lagt sko, rör með öllum hitaveitu framkvæmdunum þar að þá hafa menn ekki farið í að nota rörin heldur hafa mér farið í að nota þetta ljósnet og já, þannig að en vonandi klárast nú ljóslegara væðing Sauðárkróks hér allra fyrsta ég held að það verði og við eigum bara íta á eftir því að það klárast en þetta er svona það sem ég get sagt í bili um þetta
Fleiri sem að vilja taka til máls. Svo ekki, svo ég ber fundargerðið á slutt og byrði ykkur að gefa merki því sem að staðfestir.
Ég fyrir ekki áhverfð að landi í 22.
Viggo, þeir ekki tótt bíl í 22. Það er liði númer. Grétarskjörn tekur ekki tótt bíl í liði númer. 10. Það er hvað. Komið hér að þriðja fundargerð byggðarráðs frá því annan mars Stefán, gerðu svo vel
Já, fórseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar Það voru nýju mál tekin fyrir í byggðarráði annan mars og Fyrsta máli var með Ísland ljóstengt sem við vorum að ræða hér áðan og það kom Indriði Þór Einarsson, sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs og kynnti verkefnið Ísland ljóstengt og það var lagður fram samningur styrk útlutin til uppbyggingar ljóslegara kerfis í dreifbýli árunum 2017. En sveitarfélagið með nýta styrkin til þess að tengja 151 stað við ljóslegara kerfi árunum 2017 og styrkjúrfæðin fyrir það 53,8 miljónir rúmar þetta mikið gleði efni og eins og ég sagði hérna gríðarlega mikilvægt fyrir alla nú, annar málin er leikskólin á Hofsósi þar var lögð fram bókun á fundi fræðslunefndar 9. febrúar eða varða leikskólan á Hofsósi og lagði nefndin til að skoða verði að koma leikskólanum fyrir eða tímabundi fyrir í félagsheimilinu Höfðaborg og byggðar á bókaði eftirfarandi En lengi hefur verið vitað að nú er þetta húsnæði leikskólans barna borgara sem við braut 7 á Hofsós er óhentlust fyrir þá starfsemi sem er í húsinu, bæði fyrir börn og ekki síður fyrir starfsmenn leikskólans. Húsið er gamalt og þarfnast verulega úrbóta eða það standast nútíma kröfur um leikskóla. Rakaskemmdir í húsinu hafa komið í ljós og nú er svo komið að heilbrigðis eftirlit Norðurlands vestra hefur sent sveitarfélaginu bréf. Það sem kemur fram að starfsleyfi leikskólans verður fellt úr gildi frá með 1. maí næstkomandi og því ljóst að finna verður leikskólanum annað húsnæði þar sem ekki er ráðið fyrir nemendur og kennara að vera núverandi stað. Beðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að halda áfram með hönnun og kostnaðaráætlun og framtíðar húsnæði fyrir leikskólan á Hofsósi í viðbyggingu við grunnskólan á Hofsósi. Hraða þarf þeim framkvæmdir sem kostur er. Forgangsatriði er að koma börnum og kennurum úr núverandi húsnæði sem fyrst í tímabundi húsnæði þar sem nýtt leikskóla og húsnæði verður tekið í notkun. Þann 9. febrúar 2017 bókaði fræðslunefnd málið þar sem nefndin leggur til að skoða verðið að koma leikskólanum tímabundið inn í Höfðaborg. Margar leiðir til lausnar á þessu máli hafi verið skoðar og er það mat byggðarráðs að skynsamlegast sem að flytja leikskólan tímabundið inn í húsnæði Höfðaborgar þar til að framtíðar laus leikskólans er tilbúin. Það er framkvæmdir sem þarf að ráðast í til þess að þetta getur í orðið, taka ekki langan tíma og er það afturkræfara fullu. Hönnun á leikskóla inn í Höfðaborg liggur að mestu fyrir og samþykki byggðarráð að fari verði að framkvæmdina hið fyrsta. Jafnframt býður byggðarráð hússtjórn Höfðaborgar á fundarráðsins en ljóst er að þessar framkvæmdir munu þrengja tímabundið að aðstöðu í húsinu þar sem áætlað er að taka austursar hússins undir starfsemi leikskólans. Og undir þetta skrifa sá sem hér stendur Sigríður Svavarsdóttir, Hildur Þóra Magnúsdóttir og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir. Það er heilmikið í þessari ákvörðun sem þarna var tekið. Í fyrsta lagi er byggðar á að taka þá ákvörðun að leggja á staði í þá vegferð að hanna og kostnaði með þetta nýjan leikskóla á Hofsósi sem er nú gleði efni. Eins og sagt í bókuninni hefur verið kallað eftir á í mörg ár og því afskaplega jákvætt að menn séu farnir á stað í þessa vegferð að finna framtíðalausn fyrir leikskólan á Hofsósi og gera tengja þetta skólanum og tónlistarskólanum á Hofsósi þannig að þetta sé allt raun og veru samtengt og í sama húsnæðinu. Og það er svona línan sem að við höfum verið að leggja hér að reyna að koma sem mestu fyrir inn í þessum húsum okkar. Þannig að bæði starfsmenn og börnin njóti sem mest. Og þannig að það verður spennandi að sjá þegar þessi hönnun liggur fyrir hvernig þetta mun líta út en grófar svona hugmyndir hafa nú komið fram og hafa verið kynntar. Og lítur þetta bara mjög vel út það sem komið er og mikilvægt að við reynum að hraða þessari framkvæmd sem mest. Og eftir stendur að heilbrigðiseftirlitið hefur sendt okkur erindi það sem að okkur er gert að yfirgefa núverandi skólahúsnaði 1. maí og það var mat byggðarráðs á þessu tíma að það væri engin önnur úrræði í boði heldur en að fara inn í Höfðaborg. Það var búið að leita eftir húsnæði, það var búið að fara verið sér að sveitarfélagi komið á stað í breytingar á einu húsnæði þegar menn þurftu að hverfa frá því. Þannig að mikið hefur leitað og skoðað, meðal annars var skoðað að fara inn í grunnskólan á Hofsósi sem að gekk ekki. Þannig að þetta var svo lausn sem að raun og veru byggðar á taldi og telur að það verið skynsamlegt að fara inn í Höfðaborg. Nú, það er í fundagerðinni hér á eftir, kemur hússtjórnin til fundar við byggðar á og það er kannski eðlilegt að þegar við fjöllum hana hér á eftir að fara eins yfir betur í hvaða stöðu málið er í dag en það er aðeins ekki smá breytingum og hérna smá svona en það er verið að segja að það sem verið að skoða svona ýmsa möguleika í stöðu En stóra máli finnst ég að vera þetta að við þurfum að koma börnunum út, við þurfum að forgangsraða með börnin og starfsmenn sveitarfélagsins að leiðarljósi og framtíðarlausnin er nýr og glæsilegur leikskóli. Nú, þriðji liður á dagskrá var leikskólamál á Hofsósi. Þar var lagður fram tölvupóstur frá Rúnari Númasinni og Valdísi Brynju Hálfdánadóttir þar sem óskur eftir að kaupa fasteignina og sögðu brötu sjö. Þetta var áður á dagskrá Byggðaráðs 23. febrúar. Nú Byggðaráð þakkaði erindiðin hafnaði og vísaði í ákvörðun Byggðaráðs í lið 2 í fundargerðinni. Fjórði liður á dagskrá var styrktarsjóður EPI þar sem byggðar á samþykkti að fela sveitarstjóra sem það umsókn í sjóði. Fimmti liður Ísorka uppsetning rafhleðslustöða fyrir bifreiðar en byggðar á þakkaði fyrir erindið og málið er í vinnslu hjá sveitarfélaginu og ekki hægt að taka afstöðu í því máli að svo komnu þar sem fyrirtæki var að bjóða sveitarfélaginu að tengjast rafhleðslustöðar við upplýsingar rekstar og upplýsingarkerfi Ísorku. Sjötti liðurinn er staðsetning hjarta stuðtækja hjá sjálfboðaliðum Rauðakross Íslands í Skagafirði. Og undir þessu lið komu Svavar Atli Birgisson, slökkviliðsstjóri og Karl Lúvíksson frá Rauðakrossinu og fóru yfir þetta mál sem snýra því að koma hjarta stuðtækjum fyrir á fyrirfram ákveðnum stöðum í Skagafirði hjá sjálfboðaliðu Rauðakrossins og það var skoðað og er verið að skoða það að slökkvili stjóra Svavari hvort að hægt er að koma þessum viðbraðs aðilum inn í raun og veru kerfi neyðarvarðana þannig að þetta er þá hrein og klár viðbót við það þær bjargir sem að slökkvilið og lögregla hafa í dag hér í Skagafirði og líklegast yrði þetta gert með þeim hætti að neyðarlínan myndi ræsa út þessa aðila og þannig að það sé ekki vera að rugla með númer að það sé ekki ætlast til þess að þú hringir í þessa neyðarverði heldur eða þessa sjálfboðlega fyrirgefi heldur sé það neyðarvörður hjá 112 sem að ræsir út meti hann það svo eða þá þeir sjúkraflutningamenn sem að í útkalli fara eða slökkvilistjóri. En þetta er verið að skoða og slökkvilistjóri er að vinna áfram með þetta mál í samband samstarfi við neyðarlínuna og bara verð að þakka fyrir þetta góða frumkvæði frá Rauðakrossinu sem að er vel til fundið og er besta mál. Nú sjöndileg eru hugmyndir um uppbyggingu og ferðaþjónust í Skagafirði. Þar var lagt fram bréf frá Arctic Friends EHF þar sem félagi óskar samstarfi við sveitarfélagi um rekstur og upplýsingamiðstöð ferðamann á Sauðárkróki og lán á uppstofu vísbyrði. Byggðar á samþykkir að vísa erindinu til umsagnar atvinnu menningar og kynningar nefndar. Áttundi liður er beiðin um afslátt á fasteignagjöldum í Tjarnabæ. Hestamannafélagi Skagfirðingur óskaði eftir styrk til lækkunar á fasteignagjöldum en byggðar á samþykkti með tilvísun í aðra grein eðliðar regla sveitarfélagsins sem styrkt til greiðslu fasteignaskatts samkvæmt annarri málsgrein 5. greinar laga um tekjuskatt sveitarfélagsins númer 4/1935 að hafna erindinu þar sem hestamannafélagi Skagfirðingur nýtur rekstra styrkja frá sveitarfélaginu. Níundi liður er samband íslenskra sveitarfélaga en þar var lagt fram til kynningar fundaboð vegna fundarins 25. febrúar 2017 þar sem boðaði til á landsþing sambandsins föstudaginn 24. mars. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Takka Stefáni fyrir og orðið er næst. Þetta skal gjöra svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Ræða lið 2, leikskólan á Hofsósi. Það nú ekki fara djúpt í það. Stefán Vagn fór ágætlega yfir afstöðu fulltrúa Beðaráðs. Og það er mjög ánægilegt að það eru allir fulltrúar flokkana í sveitarstjórn sammála það að hérna hvernig skuli stemt að framtíðarsýn leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla að það verði stefna verði að þessi skólastig verði öll saman undir einu þakki. Og það er það sem að hérna við erum samstiga umvarðandi uppbyggingu á húsnæði undir þessa starfsemi á Hofsósi og það er vel og er það hérna byggt á reynslu sem að við höfum bæði hér á Sauðárkróki og eins á Hóli og ég vona að við svona í framtíðinni náum að stíga eins sama stef hvað varðar skólastíðin í Varmahlíð. En það er mjög mikilvægt eins og fram hefur komið að við förum og horfum á þetta út frá starfsemi leikskólans og út frá þörfum barnanna og starfsfólksins og ég held að við séum hérna öll samstíga þetta, það sé hérna leiðarljósið í verkefni sem við stöndum frammi fyrir á Hofsósi. Þetta er náttúrulega bagalegt að hérna húsnæðið sé þannig að við þurfum að fara út úr því en þannig er staðan og við þurfum að taka því á þessu forsendum að börn og starfsfólk og starfsemi sé í fyrirrúmi hjá okkur. En varðandi hérna lið 6 varðandi hérna hjartastuðtækin hjá Rauða krossinum að ég kem til með að taka ekki þátt í afgreiðslunni þar sem ég sit í stjórn Rauða krossins og ég upplýsi ykkur um það.
Ég þakka Grétu fyrir, fleiri sem vilja fá orðið. Það er ekki, þannig að ég ber fundargerðina upp og byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt. Með þeim fyrirvörum að Valdimar situr hjá, Óskar bókaði situr hjá við tvö leikskólan á Hofsósi. Já, og Greta sér nú að búin að tilkynna að hún sæti hjá við afgreiðslu á lið númer 6, staðsetning hjartastuðtækja. Það tekur ekki þátt í afgreiðslu, fyrir þið. Og þá er eftir ein fundagerð byggðaráðs frá 9. mars. Stefán gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. En það eru 8 mál sem voru tekin fyrir í byggðaráði þann 9. mars. Fyrsti liður var leikskólinn á Hofsósi. Þar voru gestir Bjarni Þórisson, Guðrún Þorvaldsdóttir, Margrét Berglind Einarsdóttir, Einar Þorvaldsson og Auður Björk Birgisdóttir. Þetta er sem sagt hússtjórn Höfðaborgar, húsvörður, fulltrúi foreldra og fulltrúi hagsmunasamtaka þarna á Hofsósi sem komu á fund Byggðaráðs og ræddu þessa ákvörðun sem tekin var á síðasta fundi eða var þar þá ákvörðun að fara inn með leikskólan inn í félagsheimili Höfðaborg. Nú það er skemmst á því að segja að svo sem eins og við vissum að ánægja hússtjórnar er ekki mikil með þetta og er það mat þeirra að þessi ákvörðun verði til þess að hún skerði húsið verulega og möguleika húsins verulega til þess að geta staðið undir því að verða menningarmiðstöð út á austan sem að þetta í dag og undir þessu í þessum samtali milli þessara gesta og beðarás komu upp sá möguleiki að skoða tvö hús á Hofsósi með það að marki að færa leikskólan þar inn. Þetta hafði ekki verið, þetta voru nýjar upplýsingar fyrir beðarás að þessi hús væru boðleg eða í boði fyrir þessa starfsemi og það verið að skoða það núna hvort að þessi húsnæði henti undir starfsemi leikskólans og vonandi kemur það í ljós sem allra fyrst hvort að það er hentar eða ekki, en þess ber að geta að ákvörðun byggðar á stendur þangað til að önnur ákvörðun er tekin og sveitarstjórn var að staðfesta ákvörðun byggðar á fundargerðinni hér á undan, þannig að nú er þetta orðið ákvörðun sveitarstjórnar. Þannig að ég ítreka það að sú ákvörðun stendur þar til að önnur ákvörðun verður tekin og en það verið að skoða þessi húsnæði og athuga hvort að þetta eitthvað sem að gæti hentað, en það mikilvægt að reyna að vinna þetta í sátt og eins mikilli sátt við hlutaðeigandi og hægt hins vegar var það alveg ljóst og hefur verið ljóst allan tíman að fara með leikskólan inn í Höfðaborg myndi einhverjum leiti rýra getu hússins til þess að halda samkomur og skemmtanir. Og þá segi ég ennvartur það er ástæðu sem lág á bakvið því að fara inn í Höfðaborg og þeirri ákvörðu sem að sveitastjórn samþykkti hér áðan er einföld og hún er sú að við forgangsröðum í þágu barna og starfsmanna sveitafélagsins. Það er ekki boðlegt að þau séu inn í þessu húsnæði leikskólanum lengur en til 1. maí. Það liggur fyrir erindi og bréf frá heilbrigðis eftirliti Norðurlands vestra þar sem okkur er gert að fara út úr þessu húsnæði vegna þeirra óværu sem það er inni 1. maí og það er ekki boðlegt hvorki fyrir börn né starfsfólk að vera þarna lengur inni. Þannig menn verða að bregðast við þessu og ef ekki kemur út úr þessari skoðun og þessu húsnæði sem að verið að athuga núna og þá það alveg ljóst að menn fara inn í Höfðaborg og sú starfsemi sem þar er inni verður bara skerðast. Þannig lít ég á það. En við skulum sjá, vonandi er hægt að leysa þetta mál á farsælan hátt þannig að allir sem flestir verði sáttir allir. En börnin hljóta að njóta á aðs. Annar liður er Brúnastaði sumarhús, það er umsagna beðinni vegna rekstrarleyfis sem að beður að gera ekki athugasemdir við. Þriði liðurinn í fjall, umsagna beðinni vegna gistileyfis sem beður að gera ekki athugasemdir við. Fjórði liðurinn í glæsibær, það er rekstrarleyfis umsók sem beður að gera ekki athugasemdir við. Og síðan er það fimmti liðurinn sem er lóðamál, en þar var lögð fram bókun á 300. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 1. mars 2017 sem segir ánægjulega ásókn hefur verið í byggingarlóðir á Sauðárkróki upp á síðkastið og fyrirsjáanlegur lóðaskortur. Því beinir skipulags- og byggingarnefnd því til Byggðaráðs að ráðast í framkvæmdir við nýja götu Melatún. Og Byggðaráð samþykkti að fela veitu og framkvæmdasviði að hefja undirbúning og hönnun á nýrri götu Melatúni og jafnframt óskaði Byggðaráð eftir rífi í skipulags- og byggingarnefnd að hafin verið undirbúningur og hönnun að nýbúðahverfi á Sauðárkróki og ég ætla bara að taka undir hér með skipulags- og byggingarnefnd að það er afskaplega ánægjulegt að sjá það, þessa þróun og þessa miklu ásókn sem hefur verið í byggingarlóðir á Sauðárkróki og og ánægjulegt verkefni og ánægjuleg áskorun að, að þurfa að fara að horfa á ný hverfi þar sem að við erum að verða uppiskroppa með íbúðalóðir í Ásöðarkrók. Þannig að það verður gaman að fylgjast með þessu verkefni og hvers það mun leið okkur og hvert skipulur sem byggingar nefndi dáða því. Sjötti liður er umsóknum lækkun fasteignaskatts frá frímúrarastúkinni Mælifelli og byrjar að samþýtta að veita styrk sem nefnir 30% af álögum fasteignaskatt í 2017 sagðvætt reglum sveitarfélagsins. Sjötti liður var 2005. ástingjæsti sem var það var lagt fram bréf frá SSMF dagsekt 22. febrúar varandi 25. ársting SSMF sem haldi verða þann 7. apríl og 8. liðurinn er bóð á aðalfund en það er lagt fram til kynningar aðalfund að bóð það er lagt fram til kynningar aðalfund að bóð landsamtakana land eigenda á Íslandi 23. mars 2017 Fleira var ekki gert á þessum byrðar á fundi, þetta ekki fyrir, takk.
Takk að þér, Stefán. Orðið er laust. Þórdís, gjörðu svo vel. Forseti og góðir sveitarstjórnar fulltrúar nokkur orðum leikskólamálin á Hofsósi sem nú orðin svona daldi mikil framhaldssaga hjá okkur og full löng en ég vil nú bara taka undir þau orð bæði hjá Stefáni Vagni og Grétu Sjöfn varandi það að forgöngin hljóta hafa börn og starfsfólk og Trúlega hefðu nú skoðað því húsnæði fyrr ef við hefðum vitaði sem að hérna voru nú bara komið upp núna rétt á dögunum en ég líka alveg jafn samfarið það að ef að það gengur ekki að þá setjum við þar punktin fyrir aftan og störfum og hérna vinnum að því að þetta fari inn í höfuðborg við höfum ekki nema jógstu þann tíma og þó að starfsemi félagsheimilisins skerðist við höfum reynslað því fram fyrir okkar að hafa félagsheimili lokað í endarlega 2 ár og liðum það nú ágætlega af það væri ágætt ef við getum losnað við þetta en forgangurinn hlýtur að liggja hjá börnum og starfsfólki meðan að þetta ástand varis Það fyrir Þórdís, fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki svo ég björ frönd að gera byggðarás frá 9. mars upp til staðistingar og byggður að gefa merki. Greta Sjöf tekur ekki þátt í lið nummer 4. Glæsifærs. Þegar við félags og tómstandunum. Við erum ekki konið. Annars? Já. Hún samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Og þá komið að félags og tómstandunum frá því annan mars Bjarki Tryggvason gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Það var haldinn 241. fundur félags tómstundanefndar hér á Sæmundargötu 2. mars. Það voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta máli var miðnætursund Hofsósi, þar sem var óskað eftir áframhaldandi samstarfi við sveitarfélagið Skagafjörð starfsemi í sundlauginni Hofsósi.
og áður en hægt að taka afstöð til þess var óskað eftir gögnum frá fyrirtækinu. Annað leiðu var fyrirspurnum vegna dekkjagúmis í sparkvöllum og þar var stuðst við ákvörðun umhverfisráðuneytis það að hérna við ætlum að skipta út öllu dekkjagúmi á þessu sumri en það ekki ástæði til þess að loka þessum sparkvöllum fyrra endur en að þessum skiptum kemur því að það engin sönnum fyrir þetta sé skaðlegt. Númer þrjú var frístundastefna sveitarfélagsins Skagafjörðar. Það engin slík stefna til og félags- og torfstöðunefnd felur forstöðumanni frístund og íþróttum að kalla saman starfshóp til að undirbúa drög að frístundastefnu til næsta ára og leggja fyrir nefndina. Númer fjögur var málefni fatla fólks á Blönduósi. Greta Sjöfn fór yfir málin sem hann þar hafa verið í Frumdepli og gerði það mjög vel. Síðan voru mál númer 5, það dagforeldrar á biðlistar. Þetta mál sem við erum að skoða og reynum að vinna mjög hratt til úrvinnslu. Nú fleira var ekki tekið fyrir á fundinu.
Takk fyrir Bjarki og Arðurður. Takk fyrir þessu rengjum skjós og ég ber þess að funda hér upp og byrðu fyrir að gefa merki til svaretningar. Greta Sjöfn Óskar Bófrún takk ekki þátt í lið númer 4, málefni fattarskóla. Næsta dagskrá hér er fundargerð landbúnaðarnefndar Gunnsteinn. Gjörðu svo vel.
Ég forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta sem sagt 190. fundur landbúnaðarnefndar. Þar eru fjórir liðir á dagskrá. Númer 1 er mælifellsrétt. En þá kemur Ingvar Þór Ingvarsson til fundar, starfsmaður framkvæmd og veitusviðs. Og rætt var endurnýjun á mælifellsrétt. Nú hafa veggir í dyrknum verið rifnir og í ljós kemur að veggir almenningsins liggja lausir ofan á svellrónum og hluti þeirra við það að falla. Niðurstaðan er svo að almenningur er ónýtur en innresturinn er lagi. Ljóst er að framkvæmdin verður því dýrar eða áætlað var eða 20 milljónir króna í heildina. En landbúnaðarnefnd samþykkir að óska eftir því við byggðarráð að tryggja fjármagn þess að ljúka framkvæmdinni sem þegar er hafið. Annað leiður er umsókn um búfjárleyfi. Það er lögð fram umsókn um búfjárleyfi frá Ragnari Pálssyni. Það sem sótt er leyfi fyrir 20 hross og landbúnaðarnefnd samþykkir leyfi fyrir framangreindu fjölda hrossa. Þriðja er til kynningar, ársreikningu fjallskýrðis og svo austur fljóta. Og fjórði leiður er einnig til kynningar en það er lögð fram ársreikningu fjallskýrðisjóðs vestur fljóta fyrir 2014. Hver var ekki gert á þessum fundi?
Takk að fundstunni fyrir. Orðið er laust. Þá ég bið ykkur á að gefa merki þeir sem að samþykki þessa fundagerð. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá erum við komin hér í 7. fundagerð sem er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 1. mars. Líkt og fjörsvöld.
Thank you. já, fórseti góðir 24. februar. Þá voru fyrirtekin þarna inn. Það fólk mála það ekki. Allavega það, 14 meira. Og fyrsta mála dagskrá, það var skýðasvæði Tindastól, skýðaskáli. Veik og Jónsson við ekka fundi við ágreistu þessa dagskráliðarinn, Einarsson varanaður hans var í sambandi og tók þátt í ágreistu málsins, Sigurður Bjarni Rafsson formaður skýðatöldar, ungmannafélagsins Tindastól, óskaði til leyfi til að til handa skýðatöldinni að láta vinna deriskipulag fyrir skýðasvæði Tindastól. Skýðasvæðið er í landi Heiðar í Gunguskörðum og Skarðs fyrir líkur skriflegt samþykki Helga Sigurðsson formanns UMF Tindastóls fyrir handa aðstjórnar umhverfisins. Deiliskipulag verður unnið á kostnað skýðadeildar og í fullu samráði við landeigendur. Meðfylgjandi umsókn er skipulagslýsing unnin af stoð LHF verkfæðistofu af Eyjólfi Þór Þórarinssyni og skipulagslýsing er dagsett 21.17. og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti ofangreint skipulagslýsingu og leggur til að sveitarstjórn að heimila skýðadeildinni að vinna til skipulagstillögu. Og ég mun ekki taka þátt í afgreiðslu þessa liðar svo því setti skilahaldi. Annað liður það var Garður, Hernesting deiliskipulag, það var sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 14. desember 2016 að fenginni tillögu skipulags- og byggingarnefndar að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Hernesting í landi Garðs í Hernesi, samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Og það var auglýstur athugasemdafrestur var til 9. febrúar 2017 og engar athugasemdir bárust í tillöguna. Skipulags- og byggingarnefnd samþykktir að deili skipulagstillöguna óbreytta og vísa henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og það var fyrsta lið 10, það var umsókn um lóð, það var Hjörvar Þór Guðmundsson og Dagmar Svanhvít Ingvadóttir. Þau sækja lóðina fyrsta lið 10 fyrir umbyggðhús og það var samþykkt að úthluta þeim þessum umsækjendum lóðinni. Og það var fjörðilegu glömbær 2, það var umsókn um byggingarreit, það er Birna Valdimarsdóttir og Þorbergur Gíslason. Fundlýstur eigandur lóðarnar glömbær 2 á lóðnúmer 224804, þau sækja leyfi til að stofna byggingarreitið í íbúðhús á lóðinni, samkvæmt meðfylgjandi hitsettum. Aftur uppdætti í gerðum og stóð HFF stofa af Atla Gunnari Arnórssyni og skipur á svo byggingarnefnd frestaði þessu erindi þar sem að umsagnar hafði ekki borist frá vegagerðinni veginn að þérna þessari lóð. Þannig að við frestuðin því að þeim sökum. Brúnastaðir, það var umsókn um byggingarreit með umsókn dags eftir 14. desember síðast liðin, sækja Böðvar Fjölnir Sigurðsson og Elinóra Bára Birkisdóttir að fá samþykkt byggingarreit á jörðinni vegna fyrirhugaðar fjósbyggingar og stækkunar velagjenslu. Og það var framlegður nýtsettur yfirlits og afstöðu uppdráttur gerður á stóð og það er stóðu allar Gunnari Arnórssyni og það liggur fyrir jákvæð umsókn minjavarðar sem var dagsett 23. februar 2017. Þetta erindi var samþykkt. Nú sjötti liður það er Árnes, það var umsóknum landskipti og það var með umsókn í dagsett 2. februar sækir Dagnýja meðni eigandi jarðarinn Árnes tungusveitjum leiði til þess að skipta stildur landi jarðarinnar og það var framlagður yfirlits og afstöðu uppdáttur gerður á stóð verkfæðistofu að Braga Þór Haraldssyni gerð grein fyrir erindinu og það var öll hlunnindimun áfram til þegar að jörðinni Árnesi og lögbílaréttunum en áfram fylgja landnúmeri og þetta er yndi var samskipt eins og það var fyrir lagt og þá var það sjöundi liðu, það var glömbar lóð umsóknum stöðuleyfi, Það var Helgi Freyr Margeirsson, hann sækir tímabundið stöðuleyfi fyrir matarvagni á lóð með landnúmer í Glömbæ á Langkoti og það var með fyrir kjandi greinagerð, gerð grein fyrir erindinu og það lá fyrir samþykki Gísla Gunnarssonar prest í Glömbæ, kirkjuráðsmanns og staðarhaldara. Þessari afgreiðslu var frestað og samþykkt að leita umsagnar þjóðminjavarðar á þessu erindi. Áttundi lífið það Glæsibær, Glæsibær landnúmer land 5, landnúmer 22-1929, umsóknum nafnaleifi. Það var með umsókn dagsettu 25. janúar síðan, Óskar Sigurður Hallsteinn Stefánsson, eigandi Glæsibær landnúmer 14-5-9-7-6 og Glæsibær land 5, landnúmer 22-19-29, heimildar skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar Skagafjarðar til að nefna land í Glæsibær landnúmer 14-5-9-7-6, Stekkjarholt 1 og nefna landið Glæsibær land 5. Landnúmer 22-19-29, Stekkholt 2. Og þetta erindi var samþykkt eins og það fyrirlagt. Það er níundi liður aðgata 15, það var umsóknum breyta notkun, Tómas Árdal og gerum fyrir hans stá EHF heimild til að breyta notkun húsins aðgata 15 sem undanfærin ár hefur verið veitingahús og sótt er að gera húsið að íbúðarhúsi. Og þetta erindi var samþykkt. Tíundi liður það Rarik OHF, Vara Arnstöðvar á Þöðvokólki, umsóknum stöðuleyfi. Skattirinn Ákveðsson deildarstjóri sækir fyrir þannig Rarik OHF stöðuleyfi fyrir tvær færanlegar dísilrafstöðvar 100 metrum norðan við dælustöð hitaveitunar á gamla flugvellinum. Og það var með fyrir kjandi erindi að vera afstöðuninn sem sýnir staðsetningu af svæðinu. Og vegna staðsetningana verður að leggja 150 metra háspennustreng eins og sýnt er af þessari afstöðu mynd og setja upp tengiskáp þar sem vélarnar tengjast inn á háspennu dreifikerfi Rarik og Sögurflóki og fyrirlegg liggur umsókn Indriða Einarssonar sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs samþykkt að veita stöðuleyfi til eins árs eða til 1. mars 2018. Þessar vélar hafa verið inn í porti hjá sveitarfélaginu fram að þessu en þarna ætla menn að koma upp svona varanlegri og betri tengingum þannig að við búum við svona skára öryggi þangað til að við fáum strengin góða sem að við erum eftir að verði flægður frá eða grafin frá Varmahlíð og hér út á Grók. Nú Hellu eftir liðu það er Árnes 14-6-1-4-5 númer og Sölvanes 14-6-2-3-8 landamerki það er 17-0-2-2-5-3 með erindinu dagsettu 15. februar síðastlinn Óskar Rúnar Máni Gunnarsson og Eydís Magnúsdóttir fyrir hönd Smiðju Grundar EHF eiganda jarðanina Sölvanes eftir staðfestingu skipulags yfirvalda á landamerki milli jarðana Árnes landnúmer og Sölvanes sem er með landnúmer fylgjandi umsóknir yfir lýsing landamerki milli Árnes og Sölvanes dagsett 1. janúar 2017 undir ytruð að umsækjendum ásamt Dagnýju Merne eiganda jarðarinn Árnes einnig fylgir erindinu viðauki sem er útsettir uppdrættir og gerðir á ráðgjafa miðstöð landbúnaðarins af Kristjáni Ó. Eymundssyni og þetta var samþykkt eins og það var fyrirlegt. Þarna er fyrst og síðast verið að ganga frá landamerkjum og er algjörlega samkomulega það þegar í miðlu. Liður 12 það er Sauðárkrókur, það er lóðamál, það er ánægjuleg ásókn hefur verið í byggingalóðir á Sauðárkróki upp á síðkastið og fyrirsjáanlegur lóðarskortur Og því beini skipulags og byggingar nefndi til Byggðarás að ráðast í framkvæmdi við nýja götu Melatún. Nú 13. liður, það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Þetta fundargerð 30. afgreiðslufundur byggingafulltrúa lögð fram til kynningar. Og sömuleiðis var 14. liður, það var afgreiðslufundur byggingafulltrúa einnig. Nú fleira gerðum við ekki á þessum 300. fundi skipulags og byggingarnefndar. Takk.
Þakka, við góð fyrir og gefa orðið laust og þakka þessu reyngin sjóðs og ég ber fundagerðina upp til samþykktar og Sigríður Sagastóttir óska bóka og hún tæki ekki þátt í lið númer 7 þannig að þetta er fundagerðið samþykkt. Og þá hér næst önnur fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Við góð gjör svo vel.
Það er ekki vísið fyrir henni.
Já, það var, voru hérna skýðasveið tindastókjá og hægrenesting deilisk, garður hægrenesting deiliskipulag að það, því verði vísa til liðan nr. 14 og 15 séð í dagskránni. Ég gerði ekki aðtöðasendur við það og svo var það já, það var ekki fleiri sem var á þessum fundi. Gjör svo vel
við. Já, fórseti góði sveitistjóna fulltrúar. Það var fundur 8. mars, skipulags- og byggingarnefnd. Og fyrsti liður þar er yfirtún 6, það er umsókn um lóð. Það er Gunnar Björk Hlöðversdóttir og Stefán Freyr Stefánsson. Sækja þá lóð. Og það var samþykkt að úthluta umsækjendum þessari lóð. Nú annar liður það var Víðimelur land og já, Víðimelur land númer 25-53-50 og Víðimelur lóð 25-53-71 umsóknum breytingar á landamerkjum. Nú Bára Jónsdóttir og Steinun Ámundadóttir þinglistir eigendur Víðimels lands og Amalía Árnadóttir og Hafsteinn Harðarsson þinglistir eigendur Víðimels lóðar með 25-70 og 1 óskar eftir heimild til þess að breyta landamerkjum milli Víðimels lands og Víðimels lóðar og staðfestingu á landamerkjum Víðimels lands og Víðimels lóðar eftir breytinguna meðfylgjandi hnýtsettir afstöðu upp eftir gerðir á stóði á fæðistóðu að Braga Þór Haraldssyni í gerir grein fyrir erindinu. Og fasteignir á núverandi lóðum munu fylgja þeim lóðum áfram eftir breytingar og erindi var samþykkt eins og það er fyrir lagt. Þriðji liður það er Litlagröf, það er númer 145986 umsóknum landskipti 17.02.33.6 og það er Linda Björk Jónsdóttir og Páll Einarsson og Karl Einarsson þinglýstur eigandi jarðarinnar Litlu Grafar. Þau sækja um heimild til að skipta lóð úr landi jarðarinnar og það voru meðfylgjandi hnýtsettir afstöðu uppsettir gerðir að stóð verkfæðistóð og Atla Gunnari Arnórssyni Í þessi umsókn var samþykkt og það er fjórði liðu, það er rámast í 6 og umsóknum breytt að notkun. Það er Svavar Jónsson sækir fyrir hönd eiganda rámast í 6 um heimild til að breyta tímabundinni notkun bílgeymslu á lóðinni í íbúðarrými. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir breytta notkun. Áskilið er að aðal uppdrættir verði skilað inn til byggingarfulltrúa til afgreiðslu. Yndir yfir það er Hulduland umsóknum byggingareitt, það er Pálmi Jónsson og María Ymundsdóttir þinglýstir eigendur Huldulands, sækja leyfi til að stofna byggingareitt á landinu þar sem fyrirhugað er að byggja íbúðarhús og vélageymslu. Staðsetning byggingareitts er sýnd á meðfylgjandi afstöðu uppdrætti gerður á stoð EHF verkfræðistofu Braga-Þór Haraldssyni. Nú fyrir liggja umsagnir hlutjáðandi umsagnar aðila og þetta erindi var samþykkt. Og þá er að sjöttiliðu, það er fjallabyggð, breyting á aðalskipulagi fjallabyggðar. Og það er í samræðið aðra málsgrein 30. greinar skipulagslaga, númer 123 frá 2010 er óskað eftir umsögn, athugasemdum eða ábendingum sveitarfélags Skagafjarðar við meðfylgjandi skipulagstillögu varðandi breytingar á aðalskipulagi fjallabyggðar frá 2008 til 2028. Breytingin felst í hafnarsvæði á Siglufirði er lagað að núverandi hafnarbakka, afmörkur hafnarsvæði nær nú í sjófram, innan þess er bæði sjór og land. Þannig er gefið sviðrúm fyrir minniháttar breytingar innan hafnarsvæðisins, til dæmis lengingu hafnargarðs eða breikkun sjóvarna sem annað hvort verða skilgreindar í deiliskipulagi eða með framkvæmdaleyfi. Núverandi landfylling er færð inn á uppdrátt en einnig gert ráð fyrir aukinni landfyllingu norðan hennar. Fyrirhugur landfylling stækkar úr 0,7 í 0,8 hektara. Hafnarsvæði á landi stækkar úr 2,3 hektarum í 3,1. Afmarkað er nýtt athafnarsvæði sem er 0,7 hektara. Skipulags- og byggingar nefnd gerir ekki athugasemd við fram laða skipulags til og vísar erindi til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Þetta er bara gert til að framfylgja þessum lögum. Nú sjöundi lið, það er aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar og á 351. fundi sveitarstjórnar 15. febrúar 2017 var samþykkt að hefja þau í vinnu við breyting og aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Þörf sé á að gera ákveðnar breytingar á aðalskipulaginu svo sem fella út urðunarsvæði og vinna breytingar á vegna legu Sauðárkrókslínu fyrir varmahlíti Sauðárkróks. Einnig þarf að vinna að framlengingu á frestaðri landnotkun virkjunarkosta og taka til inn í skipulagsvinnuna ákvörðunum legu byggðalínu Skagafjörð. Í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar liggur fyrir verk og mat lýsing vegna breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 dagsett í mars 2017 unnin af VFSO ráðgjöf fyrir sveitarfélagið. Alls verður gerð tillaga að 6 breytingum sem eru: a. Val á legu blöndulínu 3. Tekin verður ákvörðun legu blöndulínu 3 220 kV hálfbeinslínu sem liggur frá blöndustöð til Akureyrar. Ákvörðunum legu hennar innan sveitarfélagsins var frestað í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. B. Sauðárkrókslína 2. Gerð verði tillaga að legu Sauðárkrókslínu 2 sem er 66 kW jarðstrengur sem mun liggja á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. C. Virkjunarkostir í Skagafjarðar. Tekin verður ákvörðunum landnotkun vegna Villinganesvirkjunar og Skaftastaðvirkjunar. Í aðalskipulagi. Skipulagi virkjunarinnar var frestað í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 og gildi sú ákvörðun í 4 ár. Ég urðunarsvæði í Viðvíkursveit fellt út. Ætlun er að fella urðunarsvæði í Viðvíkursveit út í skipulagi og skilgreina það sem opið svæði til sérstakara nota. Nota ekki við. Ég er nýtt tengivirki og rafstrengur á Sauðárkróki. Gerð verður tillaga að staðsetningu fyrir nýtt tengivirki innan Atanasvæðis A3 þeir og legu rafstrengs frá tengivirki við fyrsta hlíð að nýju tengivirki. Einnig verður landnotkun á lóð tengivirkisins við fyrsta hlíð breytt í opið svæði. Ef ný efnistökusvæði skoðaðir verða 12 námukostir sem koma til greina að bæta við í aðalskipulag sveitafélagsins Skagafjarðar til að bregðast við efnistörf sem kemur til vegna styrkingar raforkukerfisins í sveitafélaginu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir framangreinda verk efnislýsingu með lagfæringum á liðnum B og E og leggur til við sveitarstjórn að lýsingin verði auglýst og kynnt í samkvæmt fyrstu grein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Valdimar Óskar bókað að vinstri grænir og óháðir vilja að virkjana kostir Villinganess og skattastaðir verði felldir út úr aðalskipulagi Skagafjarðar. En það má geta þess að undir þessum lið sat Stefán Tórs frá FSO fundi. Fleira var ekki fyrir tekið á þessum fundi. Takk.
Takk að fyrir Viggo og ég legg hér til að liður 6 og 7 þeim liðum verði vísað til síðari liðar hér aftar þetta byggð verði vísað til liða nr. 16 og aðar skipla sveitarfélagsins Skagafjarðar til liða nr. 17 ekki ráttur sem við það öðrum kosti gef ég orðið laust Takk þau sér engi hljós svo ég ber þessa funda gerð upp og byggði ykkur að gefa merki til staðfestingar og hún samþykkt þar sem breytir markaðum næsta dagskrá fundargerð umhverfis og samgöngur nefndar frá 13. febrúar Sigríður Magnúsdóttir fjör svo eftir
Já, þetta fundargerð 124. fundur umhverfis og samgöngur nefndar 13. febrúar og það voru 10 mála dagskrá hjá okkur. Fyrst var umsagnarbeiðni vegna nýja reglugerðin eldvarnir og eldvarna eftirlit. Við fengum Svavar Birgisson, slökkviliðsstjóra á fund með okkur og hann var búinn að gera umsögn þessa nýja reglugerð þar sem er farið fram og að nýja reglugerð ekki mjög kröfur til einstaklinga sem sinna eldvarna eftirliti og íti þar mér undir það eldvarna eftirlitið, sérstaklega í minni sveitarfélagum, verður fært til skoðunarstofur. Og við verum að hafa það í huga að þetta þýður þá auka kostnað fyrir fólk sem að byggja og nefndin samþykkti umsögnina eins og Svavar skrifaði hana. Annarlega dagskrá var frá fundargerði Hafnasambands Íslands. Þar kom á fund til okkar Dagur Þór Baldvinsson, nýji yfirhafnarvörður og við fyrir hún velkomin til Stelvar. Og þá fórum við bara aðeins yfir þessar fundargerði stjórnarhafnasambands Íslands frá 23. janúar. Og þriðja mál var fundargerð 2016 frá Hafnasambandi Íslands frá 9. desember líka framlagt til kynningar og fjórðamáladagskrá var bókunum fjárframlög til hafnarframkvæmda og umhverfis og samgöngunefnd sveitarfélag Skagafjarðar tekur undir bókun sem samþykkt var á stjórnarfundir Hafnasambands Íslands þann 7. desember en þar segir að í frumvarpi til fjárlaga 2017 er gert ráð fyrir 212 milljónir króna í hafnarbrotasjóð sem er 400 milljónum króna lækkun frá árinu 2016. En í nýrri samþykktri samgönguáætlun er hins vegar gert ráð fyrir 1.158 milljónum króna í hafnarbótasjóð. Og á nýliðum hafnarsambands þingi sem haldið var 13. og 14. oktober var því fagnað að hlutur hafnar hafði verið aukinn í samgönguáætlun. En sá fögnuður reyndi skammvinnur og er því sá fögnuður dreginn tilbaka enda til að stjórn hafnarsambands sinns að fyrirhuguð framlega árinu 2017 séu óviðunandi með öllu. Þetta er álíka og það sem að ske hjá vegagerðinni líka, litum öllu það sem í samgöngu áallun hefur ekkert samræmi í fjárlögum. Fimmta mánadagskrá var RNSA tillögur í öryggissátt og þá var lagt fram til kynningar skýrsla rannsóknarnefndar samgöngu slysa vegna óhapps sem var hérna í innsiglingu Sauðárkrókshafnar í apríl á síðasta ári. Í niðurlagi skýrslunnar er lagt til að setja verði viðeigandi ljósvita á varnargarð sandfangarann sem fyrir innsiglinguna í höfnina. Yfirhafnarvörður og sviðstjóra var falin til að koma upp með viðeigandi ljósvita á garðinum og einnig var lagt til að samsvarandi viti verði settur upp við enda nýs varnargarðs framan við smábátahöfn. Við bara til upplýsingu það verður haldur áfram með þessa nýja með lyktina á nýja varnargarðinum fyrir framan smábátahöfninni en það er spurning með það sem að þeir vildu fá í innsiglinguna. Við ætlum að aðeins að gera aðfarsend við það. Sjöunda mál tilkynningar fyrirhugaða niðurfellingu á vegaskrá og þá var lagt fram til kynningar erindi frá vegagerðinni þar sem tilkynnt niðurfellingu eftirfarandi vega. Það er Laugardalsvegur númer 75211-01, Ytri Svartadalsvegur númer 75501-01 og Hvammsvegur númer 7780-01. Þetta eru mest veiti afleggjarar á bæjum sem er ekki lengur í byggð. Og undirbúning á gerð landskýrslu innleiðingu Árósasamningsins var lið nr. 8 og þar var lagt fram til kynningar drög að aðildarskýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins innleiðingu Árósasamnings. Nýjenda mál snjómokstur í fremri hluta Lýtingstaðahrepps hins forna. Þá var lagt fram erindi frá Högna Elvari Gylfasyni, Korná í Lýtingstaðahreppi varðandi snjómokstur. Umhverfis- og samgöngunefnd þakkaði fyrir erindið og mun taka málið upp við vegagerðina þar sem er að ræða helmingsmokstur á milli vegagerðarinn og sveitarfélagsins. Tíundum mál samgönguáætlun. Umhverfis- og samgöngunefnd sveitarfélags Skagafjarðar felur sviðstjóra að óska eftir fundi með fulltrúum vegagerðarinnar vegna ástands héraðsvegi sveitarfélaginu og forgangsröðun verkefna í vega- og hafnaframkvæmdum. Fleira var ekki rætt.
Þakkaði fyrir og orðið laust. Takk fyrir þessu engil hljós og ég byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar fundargerðinni. Og hún er staðfest og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og seinni fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar Sigríður gjörðu svo vel.
Þetta var fundur umhverfis- og samgöngunefndar 27. febrúar. Það voru fjögur mál á dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá var samgönguáætlun. Umhverfis- og samgöngunefndar funda með fulltrúum vegagerðarinnar miðvikudaginn 8. mars. Og farið var yfir helstu áherslu sveitarfélagsins er varða viðhald vega og er vísað í bókun nefndarinnar frá 2005. fundi nefndarinnar sem var haldin 27. februar 2014. Þar áherslunum verður lögð á uppbyggingu Reykjastrandarvegar viðhaldsvef annan að tengi vega í Skagafirði. Og það var lögð fram til kynningar drögað erindi til siglingasviðsvega gerðarinnar þar sem lagðar eru fram áherslur á forgangsröðin Skagafjarðarhafna er varða viðhalds- og nýframkvæmdaverkefni. Fulltrúar sveitarfélagsins munu funda með siglingasviði vega gerðarinnar 5.9. mars sem var svo seinkað þangað til í gær. Annað mál á dagskrá flokkun og sorpu í dreifbýli. Við breytingar á flokkun á sorpinu í dreifbýli þarf að endurskoða gjaldskrá þjónustuðar. Rætt varum mögulega breytingar á gjaldskrá fyrir sorpinu og sorpurðun í dreifbýli. Þriðja mál var erindi vegna sorpflokkunar í dreifbýli og þá var lagt fram fyrir fundin erindi frá Högna, Elvari Gylfasyni, varðandi breytingar á sorpinu í dreifbýli. Sveitarfélagi Skagafjörðu stefnir á að taka upp flokkun á sorpinu og á hverju lög heimili í Skagafjörði og málið verður þá kynnt fyrir íbúin frekar þegar nánari útfærsla liggur fyrir. Fjórðamál var rykmengun við Malaveginn. Þar var lagður fram tilkynningar tölvupóstur frá heilbrigðisfulltrúa Norðurlands vestra varandi rykmengun frá þjóðvegum sem ekki eru lagðir bundnu slitlagi. Tölvupósturinn var sendur til umhverfisstofnunar vegna vinnu að almennri áætlun loftgæði samkvæmt tilskipun 2008-50 frá Evrópusambandinu gæði andrúmsloft og hreinna loft í Evrópu. Nefndin mun ræða málið við á fyrir hugaðum fundum yfir vegagerðinni. Fleira var ekki rætt.
Takk fyrir og vil ekki einhver taka til máls þessa fundagerð. Svo ekki svo ég ber þessa fundagerð upp og hún samþykkt með öllum greiðslum atkvæðum. Þá hér næst fundagerð veitunefndar frá 14. febrúar. Gunnsteinn. Kynna okkur þá fundagerð.
Jón forseti. Nú þú að 17. fulltrúar. Það er 34. fundur veitunefndar. Það eru fjóðum mála dagskrá. Það er nummer 1. Það er sem sagt Skagafjarðar veitur svæði utan 5 ára framkvæmda áætlunar. En það kom Bragi Þór Harðarson frá verkfræðistofunni Stoð og kynnti skoðun hitaveitukosta sem falla undir 5 ára áætlun Skagafjarðarveitna og kostnaðar útreikninga við hitaveituvæðingu slíkra svæða. Framkvæmda áætlun Skagafjarðarveitna nær fram til ársins 2019 og niðurstaðan að sviðstjóra er valið að vinna frekari greiningu á svæðanum. En verkefni hefur er sem sagt að skoða þau svæði sem eftir standa þegar þeirri áætlun sem nú er í gangi líkur og hvernig skal bregðast við með þá staði þar sem þá eru ekki hitaveituvæðir. Númer 2, Íslandi Róstengt 2017. En þá var lögð fram til kynningar niðurstaða styrkveitingum á verkefninu Ísland ljóttengt. En sveitarfélagi Skagafjörður fyrir 53,5 miljónir fyrir 151 tengingu. En þar var ekki var sveitarfélagi Skagafjörður útfjölda 9,8 miljónum og byggðasjóði fyrir uppbyggingarljósleðar í dreifbýli. Og veitunend fagna þessu framlegu ríkisins til uppbyggingarljósleðar í dreifbýli og félagsviðstur að vinna að gerð útbóðskakna. Hitaveita nýframkvæmt í Lítilsstaðarhreppi er þriðiliður. Tilboði efnisluta hitaveitu í Lítilsstaðarhreppi voru opnið þriðdagi 7. febrúar en útboðinu var skipt í tvo hluta í forrænangur stálrör og forrænangruð plaströr. Tvö tilboð bárust í verki frá Ísrör en hvað upp á 413.719 eurur og frá set þá er hvað upp á 384.874 eurur. Seti hvað upp átti lægsta tilbóði bæði í stál og plasturur. Veitunefnd samþykkið tilbóð lægstbjóðanda og félur sviðstjóra ganga til samninga við set vegna verksins. Fjögur lögfram til kynningar tilkynningu frá samorku samorku þing sem haldi vera á Akureyri dagana 4-5. maí næstkomandi. Fleira var ekki gert.
Takk að þeir Gunnsteinn og þá er hér komið að síðustu fundagerð sem er fundagerð byggingarnefndar sundlaugar Sauðárkróks. Stefán Vagn, gjörðu svo vel. Ég gleymd að bara fundagerð nýtt að já, ég er kannski alltaf að klára veitunendina hérna og vildi einhver á orðið í fyrsta lagi. En annars fyrir fundagerðinni eitthvað byrja fyrir að gefa merki. Takk, hún er samþýtt með öllum greitum að þeim. Ég er bara fann að hugsa maður Stefán þarf að fara að koma að slá fram.
Já, hún sitt í ágættu sveikstjórn og fulltrúar. Það er sundlaug Sauðárkróks. Nú, það var haldinn fundur í byggingarnefnd sundlaugar Sauðárkróks þann 23. febrúar og við fengum á þann fund fulltrúar aðgengishópi sveitarfélagsins, Sigríði Hörpu Sigurðardóttir og Sigríði Magnúsdóttir og fórum yfir þær teikningar og þau gögn sem fyrir liggja varandi hönnunina á sundlaugar Sauðárkróks og það skemmst frá því að segja að það voru mjög gagnlegt samtal sem við áttum við æðila úr aðgengishópnum Indriði Þór Einarsson sem var nú með okkur á fundinum hafði nú hitt þær fyrir fundin og farið svona aðeins yfir þetta þannig að menn voru svona vissu betur hvað menn væri að fara í og hvað þetta snerist en samtalið var gott og góðar hugmyndir sem komu fram varðandi laugina sem voru bara var komið til þeirra sem fara með hönnunina og væntanlega verða þessar hugmyndir settar inn í hönnunavinnu inn og úti varðandi laugina og hérna svo sem ekki meira um það að segja að sinni en bara ég vil ítreka það að það skiptir okkur máli að reyna að íta þessari framkvæmd áfram eins og kostur er þó að það hafi ekki verið gefin út neitt formlegur en einn formleg dagsetning á því hvenær við ætluðum að fara í framkvæmdirnar þá var það ljóst að við stendum að því upphafi ás 2017 og tími líður og það er komið miður mars þannig að við þurfum að spýta í og reyna að koma þessu verki góða verki á sem allra fyrst. Takk.
Takk fyrir þér, Stefán. Nú man ég ekki orðið laust. Takk fyrir þessi rengi hljós og ég ber þess að funda að gera upp. Byggum ekki á merki, hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá hér komið að dagskráliðnum sem heitir almenn mál og þar var fyrst á dagskrá viðauki 1 við fjárhagsáætlun og þessi var vísa frá 774. fundi byggðaráðs frá 16. febrúar 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bóka á byggðaráðsfundi. Og Stefán Vagn Stefánsson vék að fundi við afgreiðslu þessa dagskráliðar og Viggo Jónsson kom inn á fundin í hans stað. Þá lagður fram viðauki nr. 1 við fjárhagsáætlun ársins 2017. Í viðaukanum felst hækkun og skammtímakrafna 23 milljónir króna hjá aðalsjóði vegna mótunar EHF og hækkun framkvæmdafjár eignasjóðs 11,5 milljónir króna vegna endurgerða mælifellsréttar. Þessum breytingum verði mætt með lækkun á handbæru fé 34,5 milljónir króna. Byggðar á samþykkir viðaukan með tveimur atkvæðum, Sigríðar Svavarsdóttur, D-lista og Viggós Jónssonar, D-lista, Bjarni Jónsson, V-lista, situr hjá við afgreiðsluna og Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir áheyrnarfulltrúi K-lista, Óskar Bókar. Ég er ekki sammála því að setja 23 milljónir króna í mótun EHF. Og ég gef orðið laust við greitt. Greta sér fyrir svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar til að gera grein fyrir atkvæði mínu varðandi þennan lið með bókun. Í samþykk hækkun framkvæmdafjár eignasjóðs sem 11,5 milljónir króna vegna endurgerða mælifellsréttar. Greiði atkvæði gegn hækkun skammtímakrafna 23 milljónir króna hjá aðalsjóði vegna mótunar EHF með vísun til bókuna minna vegna mótunar í fundagerð byggðaráðs númer 774 liður 1-2 mótun EHF Greta Sjöfn Guðmundsdóttir.
Já, takk fyrir þetta og fleiri sem vilja taka til máls. Þá ber ég þennan lið upp, við ekki eitt, við fjárhagsáætlun 2017, upp hér til afgreiðslu og ber ykkur að gefa merki. Valdimar Óskar Bóka, hann situr hjá og Greta hefur gert grein fyrir sínu afgreiði. Stefán Vagn tekur ekki þátt í afgreiðslu. Þá er það bókað allt saman. Liður númer 14, skíðasvæðið í Tindastóli. Vísa frá 300. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 1. mars 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar og var bókað þannig á fundi. Viggó Jónsson véka fundi við afgreiðslu þessa dagskrárliðar og Einar Einarsson varamaður hans var í símasambandi og tók þátt í afgreiðslu málsins. Sigurður Bjarni Rafnsson, formaður skíðadeildar ungmennafélagsins Tindastóls, óskar eftir leyfi til handa skíðadeild ungmennafélagsins til að láta vinna deiliskipulag fyrir skíðasvæðið í Tindastóli. Skíðasvæðið er í landi Heiðar í Gönguskorðum og Skarðs. Fyrirliggur skriflegt samþykki Helga Sigurðssonar formaðs ungmennafélagsins Tindastóls, HF, aðalstjórnar, fyrirliggur skriflegt samþykki Helga Sigurðssonar formaðs ungmennafélagsins Tindastóls fyrir hönd aðalstjórnar ungmennafélagsins. Deiliskipulagi verður unnið á kostnað skíðadeildar og í fullu samráði við landeigendur. Meðfylgjandi umsókn er skipulagslýsing unnið á stoð EHF verkfræðistofu af Eyjóli Þór Þórarinssyni. Skipulagslýsingin er dagsett 21. febrúar 2017 útgáfa 1 skipulags- og byggingarnefnd samþykkir ofangreinda skipulagslýsingu og leggur til við sveitarstjórn að heimila skíðadeildin að vinna deiliskipulagstillögu. Og ég gef orðið lust þennan lið. Já, ég ber þessa þennan liður og byggði ykkur að gefa merki vik og úska bóka að hann taki ekki þátt í afgreiðslunni öðru leiti. Samþykkt öllum leiti og næsti liður er Garður Hegranesting deiliskipulag og það var vísa frá 300. fundi skipulags- og byggingarnefndar líka frá 1. mars sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum 14. desember 2016 að fenginni tillögu skipulags- og byggingarnefndar að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Hegranes þingstað í landi Garðs í Hegranesi samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Auglýstur athugasemdafrestur var til 9. febrúar 2017. Engar athugasemdir bárustu tillöguna og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti deiliskipulags tillöguna óbreytta og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Vil einhver ræða það nánar? Og þá ber ég þessa framangreindu deiliskipulagstillögu hér upp til afgreiðslu og ber að gefa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fjallabyggð. Breyting á aðalskipulagi Fjallabyggðar, vísa frá 301. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 8. mars 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar. Í samræmi við aðra málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 er óskaðastur umsögn athugasemdum með ábendingum sveitarfélagsins Skagafjarðar við meðfylgjandi skipulagstillögu varðandi breyting á aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008 til 2028. Breytingin felst í að hafnarsvæði á Siglufirði er lagað að núverandi hafnarbakka. Afmörkun hafnarsvæðisins nær nú í sjó fram. Innan þess er bæði sjór og land. Þannig er gefið svigrúm fyrir minniháttar breytingar innan hafnarsvæðis, til dæmis lengingu hafnargarðs eða breikkun sjóvarna sem annaðhvort verða skilgreindar í deiliskipulagi eða með framkvæmdaleyfi. Núverandi landfylling er færð inn á uppdrátt en einnig er gert ráð fyrir aukinni landfyllingu norðan hennar. Fyrirhugur landfylling stækkar úr 0,7 hektum í 0,8 hektara. Hafnarsvæðið á landi stækkar úr 2,3 hektum í 3,1. Og afmarkaði nýtt athafnarsvæði sem er 0,7 hektarar og skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við framlagða skipulagstillögu og vísar erindinu til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Það er eitthvað sem að við viljum ræða nánar. Þessa breytingu í aðalskipulagi Fjallabyggðar. Svo er ekki svo ég ber framanlega skipulagstillögu hér upp og byggjum ykkur að gefa merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú liður númer 17 aðalskipulag sveitarfélag sem Skagafjörðar. Viggó las þetta skilmerkilega hér upp áðan í fundargerðinni. Alla þessa A, B, C, D, E, F og G liður því, F liður sem það. Vil ég lesa þetta aftur? Og enginn sem ætlar að ræða það neitt nánar, já. Valdimar gjörðu svo vel. Þetta var semst var vísa frá 301. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 8. mars 2017 til afgreiðslu sveitarstjórnar. Gjörðu svo vel.
Ágæti forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er hérna með bókun við þennan lið. Hann hljóð var svo. Undirritað óska bóka að Vinstri græna óháðið vilji að virkjanakostir byggingarnes og skattastæði verður fendir út úr aðalskipulagi Skagafjarðar. Enn fremur árétta það sem framkemur í samhljóða bókun sveitarstjórnar frá 23. maí 2012 varandi blöndulínu 3. Sveitarstjórn tilvitnum helst. Sveitarstjórn árétta enn fremur að við undirbúning og vinnu að línulögninni sem tekir ríkt tillit til hagsmuna heimamanna og skoða hvort og þá með hvaða hætti hægt er að koma til móts við kröfurum línulögn í jörð að hluta þig. Sveitarstjórn áskilur sér rétt til að setja skilyrði fyrir lagningu blöndulínu 3 að varða leiðarval og framkvæmdakosti. Þar með talið að raflína verði að hluta til lögð í jörð til auðvitað líkur.
Takk fyrir þetta, Valdimar. Og fleiri sem að vilja taka til máls. Svo er ekki. Þannig að hérna. Þannig að framlagt tillaga skipulags- og byggingarnefndar sem að var hér vísa til er hér með borin upp til afgreiðslu og byrja ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með hér bókun Baldimars. Og þá eigum við eftir hér náttúrustofu. Og það var vísa frá 775. fundi byggðaráðs frá 24. febrúar en það er sem sagt lögð fram drög að samkomulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar, Akraseps Hún er þings vestra og sveitafélagsins Skagastrandar um samstarf um rekstur náttúrustofu Norðurlands vestra. Og þetta var sem sagt samþykkt í byggðarráði, samningur sem er í gögnunum ykkar. Og einungis lagður sér fram þá til samþykktar í sveitastjórn. Einhver sem vill ræða þennan samning eitthvað. Svo ekki þannig að ég ber þennan samning hér upp til samþykktar. Og þannig samþykktur með öllum greiðum atkvæðum. Liður númer 19, það fundargerð FNV. Ég kannski tek þetta bara hérna allar og 20 fundargerðir heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra og 21 líka og fundargerð hérna Norðurár og gefa orðið laustum ef einhver vill ræða þær fundargerðir eitthvað. Þær eru þetta kynningar. Öðrum kosti dagskráin tæmt og ég þakka góða fundarsett og segi fundi slítið.